Stalking er en alvorlig psykisk belastning for dem, der bliver stalket, og deres familie kan også blive ramt indirekte eller direkte. I denne udsendelse fortæller direktør i Dansk Stalking Center, Lise Lind Larsen, til den anden radios Henrik Morel om stalking og hvad man kan gøre mod det, og ikke mindst om den hjælp, man kan få. Men hvad er stalking egentlig?
Stalking definerer vi som systematiske vedvarende henvendelser og kontaktforsøg, og det er jo selvfølgelig, når de er uønsket fra den udsatte.
Men der er forskellige former for stalking.
Ja, der er forskellige former for stalking. Vi deler det sådan op i forskellige kategorier. Der er udsatte, der bliver stalket af en, de har været kæreste med, eller været på date med, eller måske bare sådan har haft en eller anden nærmere, mere nær relation, kan man sige. Så er der den gruppe, som har en bekendtskabsrelation til den, de bliver stalket af. Og det vil sige, at man kan være en ven, en nabo, en kollega. Det kan også være det, vi kalder en professionel relation, så det vil sige, det kan være psykologen, der bliver stalket af en tidligere klient, eller en advokat, eller en dommer, eller en læge, der bliver stalket af en klient eller bruger eller noget. Ikke? Og så har vi også den gruppe, som vi kalder gruppen af fremmede, og det betyder, at man bliver stalket af en, som man aldrig har haft en relation til før, men som ligesom er opstået ud af det blå.
Hvordan kan den opstå ud af det blå?
Jamen, den kan opstå ud af det blå på den måde. Det kan være, at stalkeren har spottet en eller anden person. Det kan være et eller andet sted på Smallegade ved stopstedet 9A, for eksempel, og siger, wow, det er en interessant person, måske en spændende person, måske en flot kvinde eller noget, man bliver betaget af. Og så kan stalkeren derigennem følge efter og tage bussen sammen med den pågældende og finde ud af, hvor står hun af henne. Aha, hun står af et eller andet sted ved Vesterport station og følger efter hende der, hvor hun går ind på hendes arbejdsplads. Så er det jo ret nemt at finde ud af, okay, hun arbejder på den og den arbejdsplads, og står måske så bare og venter, fordi hun går nok ud fra arbejdspladsen efter cirka en 7 timer. Altså, så du ved, det er ret nemt at følge efter, og så følge med og finde ud af, hvor hun så bor henne, og få oplysninger om den pågældende. Men det kan også være helt tilfældigt. Altså, det behøver ikke at have noget med kærlighed og sådan noget at gøre. Det kan også være, at man bare sådan spotter en person et eller andet sted, og så er der bare et eller andet, der driver den pågældende til at ville i kontakt med vedkommende. Ikke?
Nu siger du uønsket kontakt. Men er det så alvorligt, at man har sådan en uønsket kontakt med en, som prøver på at finde oplysninger om en?
Ja, det er det faktisk. Altså, vi skal lige slå fast, at stalking, det bliver jo først til stalking, når der er nogen, der bliver ved med at henvende sig til en person, som har sagt nej tak til at have kontakt på nogen som helst måde. Og hvis vedkommende så bliver ved med at henvende sig, så begynder vi at tale om stalking. Så det skal vi lige have slået fast først. Så spørger du til, om det er ubehageligt, eller hvordan er det at opleve, at nogen bliver ved med at henvende sig, når man har sagt nej. Og det kan jo være voldsomt grænseoverskridende, at man oplever, at et menneske ikke respekterer, at jeg siger nej, ikke respekterer min grænse. Når det så er, man oplever, at det er noget, der bliver ved, og måske også, der kommer sådan underlige beskeder, og det kommer på alle tider døgnet, der lige pludselig bliver sendt gaver, eller der kommer henvendelser til ens arbejdsplads. Man begynder at opleve det som rigtig, rigtig ubehageligt, når det kommer sådan alligevel, når man har sagt nej, og det kommer på de mest mærkelige tidspunkter og på forskellige steder.
Hvad har det så konsekvenser?
Jamen, konsekvenserne for den udsatte, de er, som vi oplever det, og som al forskning jo kan vise, det er, at det kan være rigtig, rigtig voldsomt. Og det spænder sådan lige fra, at man bliver stresset, man bliver urolig og kan have svært ved at sove om natten. Man begynder at kigge sig over skulderen. Jeg har hørt rigtig mange, det er en klassiker, folk fortæller, at når der bipper sms'er ind, eller telefonen ringer, så gibber det i dem. Nogen fra hjertebanken og kan ligefrem mærke, hvordan blodtrykket stiger. Og så går det over i, at folk bliver bange. Altså, frygten og stressen hænger meget tæt sammen, og det begynder meget, meget tidligt. Vi ved faktisk, at der skal kun cirka 14 dage til med stalking, før mennesker faktisk begynder at reagere på det. Så det bevæger sig fra stress, frygt, angst. Nogle bliver depressive undervejs, fordi de oplever, at de føler sig magtesløse og ikke ved, hvad de skal stille op. Og de får hukommelsesproblemer, de får koncentrationsbesvær, får besvær med ligesom at passe arbejde, sådan som man gjorde før. Og man begynder at tænke, puha, hvad sker der med mig? Og det er rigtig svært, når omgivelserne ikke rigtig heller forstår, hvad det er for noget, og man har svært ved at få i tale sat, hvad det er. så bliver det lidt et lag oveni alt det andet, at hvordan skal jeg forklare min omgivelse, hvad der sker? Fordi folk typisk siger, hvordan kan hun reagere så voldsomt? Der er jo ikke rigtig sket noget, det er bare nogle sms'er, og det er bare nogle gaver. Jeg hører også nogen sige, at folk reagerer med, nå, er du da ikke glad for at være så ombejlet og få blomster og gaver? Det må da være skide dejligt. Men det er faktisk ikke særlig rart. Det er sindssygt ubehageligt, og det er voldsomt skræmmende. Så det påvirker menneskers liv enormt meget. Og når alt det her er sagt, så er der nogle andre konsekvenser, og det er, at ens børn bør også begynde at blive påvirket af det. Ens arbejdsevne bliver påvirket, og der er desværre mange mennesker, som bliver sygemeldte undervejs i kortere og længere tid og i flere omgange. Der er mange, der ender med at blive langtidssygemeldte, og på et tidspunkt så ryger de ud af arbejdsmarkedet. Og det at være kommet ud af arbejdsmarkedet, og man samtidig er så påvirket og måske har fået PTSD, posttraumatisk stress, det kan gøre, at det er endnu vanskeligere at komme tilbage på jobbet. Fordi at når man har været udsat for det her, eller man stadigvæk er udsat for det, så restituerer man ikke på samme måde, som hvis du har været udsat for et enkelt overgreb, og så bruger god tid på at komme tilbage og blive rask og frisk igen, og komme tilbage på arbejdsmarkedet. Erfaringen og forskningen viser, at det tager faktisk flere år at komme tilbage til der, hvor man var før, når stalkingen er stoppet. Så skal vi huske, at når vi snakker stalking, så varer det jo gennemsnitligt 2 år, og det kan vare helt op til 20 år. Og for mange af de mennesker, som er udsatte, der ved de ikke, hvornår er det slut. For der kan være pauser indimellem, hvor er en pause på uger eller måneder, og så kommer det igen. Og har man oplevet, at der har været bare et par pauser, så ved man faktisk aldrig rigtig helt, når der er en pause nu, når der er stille nu, betyder det så, at det er slut, eller kommer det lige om lidt igen?
Du sagde, at det havde nogle påvirkninger over for børnene også. Er der også direkte henvendelser til børnene fra stalkeren?
Ja, det er der desværre. Der er mange eksempler på, at børnene bliver involveret, enten direkte eller indirekte. Og de kan blive direkte involveret ved, at måske de begynder at få sms'er eller opkald fra stalkeren, mens de sidder i skolen, eller er ude hos kammeraterne, eller til fodbold, eller et eller andet. At det er så dem, der begynder at få opkald og sms'er, som jo påvirker dem vildt meget. Det kan også være, som jeg har oplevet, at nogle børn har modtaget nogle billedbeskeder med billeder af deres mor i nogle rigtig, rigtig uheldige situationer, som har skræmt barnet vildt meget. Det kan være pornografiske billeder, som selvfølgelig er manipuleret, for det er jo ikke rigtige billeder, men barnet sidder og kigger på det. Det kan også være beskeder om, at hvis du ikke sørger for at give din mor besked om, at hun skal ringe til mig eller et eller andet, så kan der ske noget. Altså, så kan det være en indirekte trussel, eller også en direkte trussel om, at så kommer jeg og slår dig, eller jeg tager din lillebror eller et eller andet. Men børnene kan også blive indirekte påvirket ved, at mor, det kan jo også være far, der er udsat for stalking, eller det kan være både mor og far, der er udsat for stalking, men børnene kan blive indirekte påvirket ved, at deres forældre er udsat for stalking, og på den måde er meget påvirket af det, og ikke har det overskud til ligesom at kunne være nærværende over for børnene, og ikke er klar over, at deres frygt og deres angst og deres uro også påvirker børnene. Så børnene kan blive indirekte påvirket af forældrenes skræmthed og alt det, de oplever.
Du har talt om trusler nogle gange. Er det også reelle trusler, der kommer?
Ja, det kan være direkte trusler om vold, om drab, om lemlæstelse på forskellige måder, som der bliver sendt til enten den udsatte selv, eller sendt til den udsattes børn eller andre pårørende, familiemedlemmer. Og det virker jo sindssygt voldsomt.
Er det så bare tomme trusler?
Om det er tomme trusler, det ved man jo aldrig. Vi ved jo rent faktisk, at nogle gange, så bliver de der trusler jo fuldført, kan man sige. Så sker der jo den vold, der bliver talt om. Det kan være, at det ikke er noget agtigt den samme vold, som det, der bliver truet med, men at der forekommer vold. Og det er jo meget, meget svært i de her sager at præcis kunne vurdere, hvilke trusler skal vi tage mere alvorligt end andre. I min verden skal man tage enhver trussel alvorligt. Fordi du ved aldrig, hvem er det, der egentlig vil fuldføre det. Vi kan godt kigge lidt på, hvad det er for en forskning, der er på området. Og vi ved godt, at der er nogen stalker, der bare truer, og det er tomme ord. Men vi kan aldrig vide præcis, hvem er det, der vil gøre det. Vi kan have nogle formodninger, men desværre så viser erfaringen også, at der, hvor vi måske ikke lige troede, der ville ske noget, så skete der noget, og der skete måske virkelig noget rigtig, rigtig voldsomt. Så det endte med drab.
Så nogle af de historier, man hører om drab, det er så med en stalking, der er foran?
Ja, det der er ved det, det er, at vi ved, at rigtig mange af de her drabsforsøg eller drab, som vi har kunnet læse om i medierne for eksempel, der ved vi, at en stor del af dem er forudgået af stalking. Desværre har vi så bare ikke, hvad skal man sige, haft for vane at undersøge det i dybden, fordi stalking fænomenet som sådan er jo forholdsvis nyt at forholde sig til i Danmark. Jeg kunne rigtig godt ønske mig, at vi blev bedre til at kigge på alle de her sager, også med stalkingbrillerne på, sådan at vi blev bedre til at kunne identificere det, og kan vi identificere det, kan vi også handle på det. Og måske derigennem forebygge drab eller drabsforsøg.
Og så må der også ligge noget mindre alvorligt vold, som også er relateret til stalking.
Ja, helt klart. Nu snakker vi om det ekstreme. Men ja, der forekommer også andre former for vold, som den fysiske vold, at blive slået på eller blive skubbet. Det sker helt sikkert også, ja.
Og hærværk, det er også en mulighed?
Ja, det er det. Hærværk, det kan være alt muligt. Klassikeren, det er de opsprættede bildæk, smadrede bilruder, smadrede sidespejle, ødelagte haveanlæg. Hærværk er en del af det her, desværre. Og desværre er det sådan, at hvis man ikke lige ved, hvad stalking er, så ser man måske kun i gåsøjne hærværken som en afgrænset forbrydelse. Men i virkeligheden kan hærværken her være et led i et meget, meget langt forløb af mange, mange andre tiltag og mange andre former for stalking. Ikke?
Så når vi snakker om stalking og bruger det som begreb, så er det så også fordi, at det giver en forklaringsramme til en serie af fænomener.
Ja, lige præcis. Når vi bruger stalking som begreb, så giver det os jo ligesom en platform, vi kan kommunikere ud fra, og som vi kan forstå hinanden ud fra. Så det er jo meget, meget vigtigt, at vi har fået det her begreb, et samlet begreb, som gør det lettere. Fordi stalking har jo altid forekommet i Danmark, selvom, hvad skal man sige, vi først begyndte at bruge ordet for nogle få år tilbage. Men stalking har jo eksisteret i flere hundrede år. Vi har bare ikke haft begrebet for det. Og det vil sige, har vi ikke begrebet, så kan vi jo heller ikke se, det er der.
Hvad er det for en type ofre, der er?
Det kan være dig og mig. Det kan være kvinder og mænd. Og det er kvinder og mænd i alle aldre. Det er kvinder og mænd med alle mulige former for faglige, uddannelsesmæssig baggrund. Jeg har talt med en kvinde, der var udsat for stalking, og hun var da, hvad var hun, 84 år. Og den person, der stalkede hende, han var lige så gammel. Så stalking har ikke sådan en alder. Når vi så alligevel kigger ind i forskningen, så kan vi jo så se, at hovedgruppen er i 30'erne af dem, der er de udsatte, og hovedgruppen er kvinder. Fra den danske undersøgelse, vi har fra Justitsministeriet fra 2013, der kan vi se, at 63% af dem, der er udsat for stalking, er kvinder, 37% er mænd. Det er jo en interessant fordeling. Jeg ville have troet, at det ville have været en større gruppe kvinder og en mindre gruppe mænd. Men det er sådan, det har vist sig i den danske undersøgelse.
Hvilken relation har de så til stalkeren? Du snakkede om, der er forskellige typer af stalking.
Ja. Det vi kan se, og det nu forholder jeg mig til den danske undersøgelse, der kan vi se, at lige omkring en tredjedel af dem, der bliver udsat for stalking, de bliver stalket af en, som de har haft en nær relation til. Det vil sige, at de kan have været kærester, partnere, ekspartnere, eller nogen, de har været på date med. Det er cirka en tredjedel. En anden tredjedel cirka, de hører til i den gruppe, hvor man har eller har haft en bekendtskabsrelation. Altså nogen, som man har været venner med, nabo med, kollega med, professionel relation med, men nogen, man kender til på en eller anden måde. Og den sidste tredjedel udgør den gruppe, hvor man ikke har haft en relation til hinanden på forhånd. Det er dem, vi karakteriserer som fremmede.
Du talte om, at omgivelserne skulle have svært ved at forstå, at det var et problem at blive stalket med den opmærksomhed, man får. Kan det ikke være et særligt problem for mænd også at få forståelse af, at man bliver stalket?
Ved du hvad? Hvis det er svært for en kvinde at møde forståelse, så er det endnu sværere for en mand, fordi Vi har sådan en opfattelse af, tror jeg, at mænd, de kan da godt klare det der. Jeg tror også, at det betyder, at det er endnu vanskeligere for mænd at få sig selv til at gå til politiet og få noget hjælp, fordi at der ligger sådan en eller anden grundlæggende forforståelse hos os alle sammen om, at mænd bliver da ikke påvirket af det her. Det er kun noget, kvinder bliver påvirket af. Men mænd bliver lige så påvirket af det her, som kvinder gør, når de for alvor ligesom bliver stalket. Så det er nogenlunde samme reaktion, vi kan se hos dem. Men det er svært for mænd, endnu sværere for mænd at møde anerkendelse for, at de er udsat for den her form for adfærd, vi kalder stalking.
Du har sagt, at der er forskellige former for stalking, og der er forskellige persontyper. Er der noget sådan psykologiske forskel på dem?
Altså, vi kan starte med at sige, så er det primært mænd, som stalker, men kvinder gør det faktisk også. Men hovedgruppen er mænd. Og dem, der stalker, er mænd, kan jeg lige sige. Det er jo mænd, som også er i alle aldre. Og mænd, som har uddannelsesmæssig baggrund, ligesom så mange andre. Altså, der er ikke nogen bestemte typer af stalker, sådan arbejdsmæssigt, erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt. Det vi så kan se, når vi går et skridt videre, det er, at der er nogen af dem, som er egentlig psykisk syge, altså som egentlig har brug for hjælp og behandling i psykiatrien. Det er en mindre gruppe. Vi ved ikke præcis, hvor mange det er, men det er en mindre gruppe. Så der er en meget stor gruppe, som måske, vi vil sige, de var lidt på kanten til, at de skal have noget hjælp, måske i psykiatrien, men om ikke andet har de brug for hjælp ved psykolog, altså almindelig psykologbehandling eller særskilt psykologbehandling. Og vi kan så se, at en del af dem her, som vi måske vil sige, de kunne have brug for hjælp ved en psykolog, de har nogle tilknytningsforstyrrelser eller har nogle problemer med tilknytning, har problemer med at give slip og tåle et afslag og tåle en afvisning. Og så er det noget af det, der sætter dem i gang med at stalke. Når vi så bevæger os lidt videre herfra, så kan man gå ind og kigge på, okay, hvordan ser det så ud? Hvordan deler det sig ind med den her gruppe? Hvordan inddeler det sig? Der kan vi jo se, at stalkere, de deler sig ligesom op i fem grupper. Der er en gruppe, vi kalder den afviste stalkertype. Der er en gruppe, der hedder den intimitetssøgende stalkertype, og den inkompetente, den hævngerrige og den psykopatiske. Og hvis man dykker ind i hver af de her grupper, så kan man se nogle forskellige karakteristika, og man vil så kunne se nogle lidt forskellige motivationer for at begynde at stalke. Så man kan ikke sige, at når du har en stalker og kigger på ham eller hende, så vil du se det samme hos alle de andre. Det er faktisk en meget, meget forskellig gruppe, og det er meget vigtigt, at man forstår, at man skal se på det som forskellige typer, og det kræver jo så også forskellige former for intervention. Det er jo vigtigt, at man forstår det. Man kan jo ikke ligesom trække den samme behandling ned overhovedet på dem alle sammen, for det vil ikke virke. Det, der vil virke for den ene, det virker ikke for de fem andre.
Så man kan for eksempel ikke bare sige, at det er noget, som retssystemet skal tage sig af. Der kan også være andre, der skal måske omkring hjælpe de her personer.
Ja, det er helt klart vigtigt med en juridisk indsats, en politimæssig indsats. Det må vi have. Fordi vi snakker jo om et overgreb, et meget langvarigt overgreb, som kan vare flere år. Så vi snakker om kriminalitet her. Men vi taler også om, at det er en indsats, som må ud over den politimæssige og juridiske indsats, som må det gå hånd i hånd med behandling. Og der er det vigtigt, at man, når man vil gøre noget på det her område, så bliver man nødt til at screene og finde ud af, hvad er det for en type stalker, vi har med at gøre. Hvad er det for en form for behandling, der er vigtig her? Hvad er det for en form for behandling, der vil du her i kombination med den juridiske indsats?
Hvis man kommer til politiet, er der så en forståelse for situationen?
Det er sådan i dag, at det er lidt forskelligt, hvor man henvender sig, hvilken imødekommenhed man får. Altså, desværre er det sådan, at det er ikke den samme imødekommenhed, det er ikke den samme betjent viden, man bliver mødt med. Om man så bor i Nordjylland, eller man bor på Sydsjælland, eller hvad, så kan det være meget forskelligt. Det kan faktisk også være sådan i den samme politikreds, eller den samme politistation, at man møder to forskellige tilgange til det her. Og det er jo noget af det, som ikke er så godt. Vi vil jo mene, at det er vigtigt, at alle betjente skal have den samme viden og den samme forståelse for, at vi står over for et kæmpe problem, Vi står over for en ny form for kriminalitet, som det er vigtigt, at vi tager os af hurtigst muligt, fordi ellers så kan det gå rigtig galt.
Hvad gør man egentlig med stalking?
Det vi råder til, nu kan jeg sådan sige, hvad kan den enkelte gøre? Det vi råder til, det er, at man selvfølgelig sørger for at have sagt klart og tydeligt fra over for den enkelte, og at man ikke på nogen måde svarer på nogle af de mange henvendelser. Og at man så samler dokumentation sammen og fører logbog for alt det, man oplever. At man fortæller folk i ens netværk, at man er udsat for stalking, sådan at omgivelserne ved, hvad der sker, så de ikke kommer til at give oplysninger om den udsatte. Når alt det her så er sagt, så er det vigtigt, at man finder ud af, hvem kan hjælpe en. Har man nogen i netværket, der kan hjælpe en og støtte en, for eksempel. Men også, at man ringer her til os og får råd og vejledning til, hvordan kan man ellers forholde sig, få noget støtte til det, man har gjort. Hvordan kan man måske lige udvide den der dokumentationsindsamling, så man gør den endnu skarpere måske. Men vi kan også hjælpe med at råde og vejlede i forhold til at gå til politiet. Og vi klæder dem ligesom på til at gå til politiet og fortæller noget om, hvad har de ret til, hvad har de mulighed for, hvordan foregår det ved politiet, hvad kan de forvente sig og sådan nogle ting. Og det vi så også kan tilbyde dem her hos os, det er jo ud af råd og vejledning, noget behandling, psykologsamtaler, gruppesamtaler, både for de voksne, men også for børnene.
Du taler om at sige fra, og så siger du samtidig også, at man ikke skal svare på henvendelser. Ja. Hvordan forholder man sig med det?
Jamen det, man gør, det er, at man en gang for alle skal have sagt klart og tydeligt fra, at man klart og tydeligt får sagt nej til at have kontakt med den her person. At man har sagt klart og tydeligt nej til at modtage flere henvendelser, og at man siger, at man vil ikke svare på det her mere. Punktum. Man skal ikke komme ud i forklaringer og så noget som, lige nu er jeg ikke lige parat til at have en relation til dig, eller jeg har så travlt på mit studie, så jeg har ikke lige tid til, at vi kan være kærester eller et eller andet. Fordi hvis man siger fra på den her måde, mange vil jo nok godt forstå, at okay, hun vil mig ikke. Men en stalker vil ikke høre det her, som hun vil mig ikke. En stalker, han vil høre, hun vil mig godt, men bare ikke lige nu. Hun skal lige have lidt tid. Og så vil stalkeren jo tænke, okay, jeg skal bare blive ved, jeg skal bare lige vente lidt, jeg skal lige give hende en lille opmærksomhed en gang imellem, så hun ved, at jeg er her, og så skal hun nok være der. Det er meget, meget vigtigt, at man får sagt meget klart og tydeligt fra, og det skal være kort og præcist, og er man i tvivl, så kan man ringe ind til os og få noget råd til, hvordan man gør det. Så det er på den ene side, så det er vigtigt at få sagt klart og tydeligt fra, og at man så derefter ikke på nogen måde svarer på nogle af henvendelserne. Det vil sige, når stalkeren så alligevel bliver ved med at ringe, alligevel sender sms'er, alligevel lige sender nogle blomster og sådan noget, skal man undlade på nogen måde at respondere på det. Fordi ellers så vil stalkeren jo opfatte det som, nå, okay, hun er blevet berørt af det her. Eller han vil jo få det som, at han får jo en respons, og han får den kontakt, han gerne vil have, og så vil han tænke, jeg skal bare blive ved længe nok, så skal han nok få det, jeg vil have.
Hvad er de pårørendes rolle i forhold til den stalkede?
De pårørende har en meget, meget vigtig rolle her. Det er jo sådan, det ved vi fra forskning og fra den erfaring, vi har her hos os, at mange stalkingudsatte, de mister kontakten til store dele af deres sociale netværk, og desværre også nogle af de pårørende, af en del forskellige grunde. Og vi ved, at det er vigtigt, at de pårørende er der, og at de pårørende, de kan støtte de udsatte. Fordi vores erfaring viser, at der, hvor man har nogle pårørende til at hjælpe sig og støtte sig, så kommer de hurtigere videre og kommer hurtigere igennem. Så de pårørende har faktisk en meget, meget vigtig funktion her. Men vi er også godt klar over, at det kan være problematisk, fordi stalking er noget svært noget. Det er svært at forstå, at det kan være så slemt. Og som pårørende, der kan man tænke, at man får for meget af det. Fordi hun snakker hele tiden om det. Man tænker, ej, nu må det sgu også falde lidt til ro, og gav vide, om hun bare overreagerer. Så som pårørende er det meget vigtigt, at hvis man oplever, at ens datter eller søster eller mor, eller hvad det nu er, fortæller om at være blevet stalket, så skal man faktisk prøve at sætte sig lidt ind i, hvad er det her for noget. Man kan ringe ind som pårørende til os og få noget sparring og noget råd og vejledning. Men alfa og omega er, at det er vigtigt, at man ikke bare afviser den, der er den udsatte, men at man prøver at lytte og prøver at forstå så godt som muligt, selvom det er sindssygt svært at forstå. Det er sindssygt svært at forstå. Kan det virkelig være rigtigt? Det lyder som en dårlig gyserfilm, det her. Men det er faktisk sandt i rigtig, rigtig, rigtig mange tilfælde. Så det, man kan gøre, det er hjælpe med alt det der, som den udsatte kan have svært ved. Ha' svært ved at overskue hverdagen. Ha' svært ved at overskue forhandlet ind. Ha' svært ved at få overskuet og få vasket tøjet. Og få hentet børnene i daginstitutionen. Ha' svært ved at overskue bare for at lave mad. Som pårørende kan man have en meget, meget vigtig funktion med at hjælpe til at få dagligdagen til at fungere og glide. Fordi dagligdagen, den ryger. Som udsat, så er der mange, der siger, at de mister hverdagslivet, fordi der er ikke noget, der kan fungere, som det gjorde før. Så som pårørende kan man hjælpe til ligesom at fastholde den hverdag, som er så vigtig for os alle sammen, for at vi kan trives og for at vi ikke får det så dårligt. Ikke?
Kan man gøre noget som pårørende til en stalker?
Som pårørende holder man sig helt væk fra at kontakte stalkeren. Det er meget, meget vigtigt. Man skal aldrig gå ind i dialog med stalkeren, selvom det er en svigersøn eller svigerdatter eller noget, så er det vigtigt, at man holder sig væk. Er man i tvivl, og man tænker, ah, måske kunne det godt lade sig gøre i denne her situation, så ring lige til os, så kan vi spare lidt med den pårørende, tale lidt med dem om, hvad er det, der gør, at de tror, at det kan hjælpe, at de kontakter dem, og så kan vi tage en snak omkring det her. Men i udgangspunktet, så siger vi altid, nej, ingen kontakt til stalkeren.
Hvis man kender en stalker, kan man så gøre noget for at hjælpe ham videre, eller hende videre?
Ja, altså hvis man er nogen i stalkerens netværk, så har vi faktisk erfaring for, at det nogle gange godt kan hjælpe, at man som ven eller bekendt eller en pårørende til en, der stalker, kan gå ind og tage en dialog med vedkommende. Jeg har hørt om flere, som fortæller, at det betød noget, at der var nogen, der kom og snakkede sådan face to face og i øjenhøjde med dem. Ligesom, hvad er det lige, du har gang i? Altså, tror du lige, at det her, det hjælper dig? Hun har jo sagt, hun ikke vil have mere med dig at gøre og sådan noget. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, så kan man også ringe herind og få noget råd og vejledning til, hvordan skal man forholde sig. Det kan godt nogle gange virke, det har jeg i hvert fald hørt og erfaret også, men jeg skal ikke kunne sige, at det altid bare er sådan. Det tvivler jeg på. Men i nogle tilfælde, der tror jeg, det er meget godt. Så hvis man er en pårørende til en stalker, og man tænker, at min søn, han stalker jo min svigerdatter, tidligere svigerdatter, så kan det godt være, at det er en god idé at prøve at snakke med ham om, hvad det er, han har gang i, og at det måske ikke er særlig hensigtsmæssigt. Og det ville jo være endnu bedre, hvis det var, at det var muligt, og som pårørende, at man kunne få stalkeren til og erkende, at der var måske noget godt i at snakke med måske en psykolog herinde hos os, eller et andet sted, men altså at få noget hjælp til at stoppe det her.
Og der er noget hjælp til stalkerne, eller hvad?
Ja, det er der her hos os. Der har vi stalker, der kommer til behandling, og her kan man komme uforpligtende til nogle snakke, og så finde ud af, om det er en god idé at indgå i et forløb. Og her hos os, der oplever vi, at det faktisk nytter noget.
I har i foreningen Dansk Stalking Center også nogle idéer til, hvad man kunne gøre bedre i forhold til stalking. Kunne du prøve at sige noget om, hvilke ting, der mangler i samfundsmæssigt?
Ja, helt klart. Så ser vi det som rigtig, rigtig vigtigt, at vi får forbedret den lovgivning, som vi har i dag. Og det er jo loven om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Den virker ikke tilstrækkeligt. Så der er rigtig meget brug for at få den justeret, få den gjort bedre. Men når det så er sagt, så tænker jeg, og vi tænker herinde, at det, der er endnu bedre, det er, at vi får en særskilt stalking-paragraf, som gør det muligt at sigte og dømme for stalking, uden man først skal igennem det der lange, lange sagsbehandlingsforløb, som der er, når man skal have et tilhold. Fordi erfaringen viser, og forskningen viser, at skal man komme det her til liv, så skal man forebygge, at stalkeren bliver rigtig hugt og bliver ved og kan blive ved i overvist, så skal man sætte ind meget, meget tidligt. Og med den nuværende lov, der giver det ikke mulighed for, at man sætter ind så hurtigt, som der rent faktisk er behov for. Så vi taler meget om at argumentere for, at der er behov for en særskilt stalking-paragraf, men også at den nuværende lov, den bliver justeret og trimmet på en eller anden måde, sådan at den fungerer betydeligt bedre og hurtigere, som det egentlig var hensigten fra starten. det vi ser, det er, at det er faktisk meget sjældent, at man egentlig bliver dømt for at stalke. Selvom at den paragraf, vi har nu, den giver mulighed for, at man kan sigte og dømme for stalking, når man har overtrådt tilholdet. Men det vi ser, det er typisk der, hvor der kommer en dom, der er den som regel altid kombineret med hærværk eller vold eller nogle andre forseelser, men sjældent udelukkende stalking. Og det er jo rigtig, rigtig uheldigt, for det var jo egentlig det, der var meningen med den lov, vi fik her i 2012. At når man kunne se, at den adfærd, der var, egentlig var karakteriseret som stalking, så skulle det faktisk være strafskærpende. Også at man fik en forøget straf. Det ser vi desværre ikke.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel, og man kan på Dansk Stalking Centers hjemmeside finde flere oplysninger om stalking. Hjemmesidens adresse er danskstalkingcenter.dk, hvor Dansk Stalking Center er i et ord.